Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 10 траўня. Нашыя тэмы. На мяжы з Украінай Беларусь разгортвае сілы спецаперацыі. Сейм Літвы прызнаў Расію тэрарыстычнай дзяржавай. У Баранавічах міліцыя сарвала забастоўку таксістаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь пачынае другі этап праверкі сіл неадкладнага рэагавання. Пра гэта заявіў начальнік генштаба ўзброеных сіл, першы намеснік міністра абароны генерал-майор Віктар Гулевіч, паведамляе прэс-служба Мінабароны. Ён заявіў, што каля беларускіх межаў узмацняецца вайсковая групоўка ЗША і іх саюзнікаў, праводзіцца шэраг вайсковых вучэнняў у краінах, якія мяжуюць з Беларусю. На заходнім і паўночна-заходнім кірунку беларускае войска вылучыць батальённа-тактычныя групы. Яны будуць узмоцненыя падраздзяленнямі супрацьпаветранай абароны, ракетных войскаў і артылерыі. Таксама Гулевіч заявіў, што Украіна стварыла на поўдзень ад Беларусі групоўку агульнай колькасцю да 20 тысяч чалавек. Супраць іх афіцыйны Мінск разгорне на трох тактычных кірунках падраздзяленні сіл спецаперацыі. Пра тое, што з тэрыторыі Беларусі ў папярэднія месяцы ішла расійская атака на Украіну, начальнік генштаба не згадаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сейм Літвы прызнаў Расію тэрарыстычнай дзяржавай. Галасаванне прайшло ў аўторак. 128 дэпутатаў падтрымалі рэзалюцыю аднагалосна, паведамляе Дэлфі. Агрэсія РФ супраць Украіны была прызнаная генацыдам украінскага народу. У дакуменце згадваюцца масавыя ваенныя злачынствы на тэрыторыі Украіны, здзейсненыя расійскімі вайскоўцамі, якія павінны панесці адказнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Раніцы 10 траўня ў Баранавічах міліцыя сарвала забастоўку таксістаў Яндэкса. Як піша «Інтэкспрэс», на паркоўцы «Кароны», дзе кіроўцы збіраліся абмеркаваць патрабаванні да расійскай платформы, у тым ліку паляпшэння аплаты і умоў працы, іх чакалі даішнікі і амапаўцы. Як толькі пад'язджала таксі, да аўтамабіля падыходзілі інспектары і прасілі з'ехаць. Пры гэтым нумары машын перапісваліся. Інфармацыя пра запланаваную забастоўку была ў соцсетках тыдзень таму кіроўцы таксама баставалі ў Бабруйску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Марыю Колісаву-Гудзіліну пазбавілі статусу адвакаткі. Пра гэта яна паведаміла ў твітары. Колісава-Гудзіліна стала вядомая найперш як адвакатка са спецыялізацыяй ў аўтарскім праве. Пазней удзельнічала шмат у якіх палітычных працэсах. У прыватнасці абараняла Эдуарда Пальчыса, Яўгена Юшкевіча, Дмітрая Папова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Закончылася онлайн-галасаванне за новай назвы шэрагу станцыі метро Кіева. Яно праводзілася з ініцыятывы мясцовых уладаў і асабіста мэра Віталія Клічко. Станцыя Мінская можа стаць варшаўскай. Такі варыянт набраў 37,7%, а станцыя Берасцейская – Бучынскай. Такі варыянт набраў 37,8%. У сярэдзіне красавіка перайменаванне некаторых станцый кіеўскага метро, назвы якіх нейкім чынам звязаныя з Беларусю ці Расіі, анансаваў Клічко. Прычына – агрэсія супраць Украіны. Пазней пачалося галасаванне.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.